Labdien visiem! 26. februāris, 26. Gads, uzsākam Ventspils no domas sēdi, tad klātesoši ir gandrīz visi deputāti, tūlīt pievienosies sēdēji Māris Dadzis, un Gatis Gāgi paziņos par to, ka šodien sēdē piedalīties nevarēs, attaisnojušiem esmu dēļ. Darba kārtībā tika izsūtīta ar 20 jautājumiem, tad arī tāda darba kārtība paliek, mēs esam nosūtījuši vienu jautājumu vēl precizēt, un tad priekšlikums ir tad piekrist deputātiem šo precizēto lēmumu iekļaut un pieņemt, vai mēs viņu varam skatīt. Tas ir certais jautājums par zivu resursu pavairošanu Usmas ezerā. Vai deputātiem ir iebildumi? Nav, tad es aicinu nobalsot par darba kārtību, kurš par. Paldies, visi vienbalsīgi. Tad pirmais jautājums secīgi tad ir par noteikumiem grāmatvedības uzskaits kārtība, jeb politika apstiprināšana. Ziņo tad finanšu nodaļas vadītāja Lita Rolanta. Lūdzu, Lita.
Jā, labrīt. Grāmatvedības politika mums ir ļoti apjomīgs dokuments. Nepārāk bieži mēs viņu aktualizējam, bet nu šis ir tas brīdis, kad mums ir nepieciešams šo grāmatvedības politiku aktualizēt, jo pēdējais pieņemtā politika bija 20. Gada oktobris. Pa šo laiku mums ir mainījies, gan likumdošana mainījusies, un par cik mēs arī katrā sadaļā uz normatīviem aktiem attiecīgi atsaucamies, tad tie visi ir pārskatīti. Mēs kā finanšu nodaļā esam pārgājuši uz citu grāmatvedības politiku un attiecīgi arī grāmatvedības uzskaits moduļiem. Šie visi ir šajos noteikumos aktualizēti. Mums ir mainījies arī tas, kad visas iestādes par šo laiku mums ir centralizētajā grāmatvedībā un attiecīgi arī vairāk nav Anahitas pamatskola, kas mums pirms tam bija grāmatvedības politikā. Tas īsais skaidrojums ir tā, viņš šobrīd ir aktualizēta pēc esošās situācijas, pēc esošiem normatīviem aktiem. Nu, ja ir kaut kas sīkāk jautājums, tad varbūt es varu atsevišķi.
Paldies, Līta. Tiešām apjomīgs dokuments, un tas, kas man patika, tur ir diezgan vieglā veidā sazīmēts visu šīs schēmas, kādā veidā kas tiek un kā uzskaitīts, kādi tā, nu, kā varētu teikt, tā ķēde, kā tad, no pirkuma līdz grāmatvedības uzskaitē, tad tas prece vai pamatlīdzeklis aiziet. Un parodams, ka nu, šie normatīvi akti mums arī ir šī grāmatvedības sistēma, jaunā gavedze, tā viss ir integrēta šajā dokumentā. Tā kā ļoti vajadzīgs, lai pašvaldība var labāk strādāt. Paldies. Vai deputātiem jautājumi? Jautājums neredz. Diskusijā kāds vēlas pieteikties? Nav, es aicinu balsot, kurš par. Nu, paldies vienbalsīgi. Paldies, Lita. Lēmums pieņemts. Iesim tālāk, tad ir par grozījumiem 1+ no domas 23. Gada 30. Novembra nolikumā numur 8 par budžeta komisijas nolikumu. Un tad došu vārdu budžeta komisijas loceklim, Aivaram Luceniekam. Lūdzu.
Jā, labdien. Un es, pēc man priekšlikuma tika arī šie grozījumi budžeta komisijas nolikumā iesniegt, tāpēc es arī pats noziņošu par viņiem. Un faktiski pēc būtības ir tā, ka ir dažas lietas, kas mums nav atrunātas nevienos normatīvos, mūsu iekšējos, un kur netiek arī pieņemt nekādu lēmumu, bet faktiski kaut kādi izcenojumi tiek noteikti, nu, nepamatojoties uz kaut kādiem ekonomiskam aprēķiniem. Un arī mūsu budžeta šī gada sastādīšana, nu, mūsu darbs pierādīja to, kad ir varbūt vajadzīgi vēl nelieli tādi grozījumi, jo budžetā mēs atšķirībā varbūt no citiem gadiem mēs norezervējam konkrētus līdzekļus atsevišķiem mērķiem, kuri jau faktiski ir iekļauti budžetā un kur nav nepieciešams domas lēmums par šiem budžeta grozījumiem. Un tāpēc arī ir sagatavoti par budžeta komisijas nolikumi tātad izmaiņām, un faktiski tas ir 6-4 punkts, kas ir tas galvenās izmaiņas, un faktiski šīs četras aktivitātes ir par kas, ko pieņemt lēmumus budžeta komisija, būtu pirmkārt par pasākumiem un biļešu cenām, tātad par noteikti biļešu cenas pasākumiem. Protams, ka mums tas viss ir jāiedzīvina, kā tas tiks darīts, bet nu, jābūt kaut kādam aprēķinām, kaut kādam ieņēmumu izdevumu aprēķinām apakšā, lai varētu šīs biļetes cenas noteikt, nevis tā no galvas nākošais, tātad par līdzekļu izlietojumu no budžeta paredzētās rezervas konkrētu izdevumu mērķiem, tātad tas jau ir faktiski, ko es jau vienreiz teicu, tātad budžetā iekļautie šie izdevumi jau konkrētiem mērķiem, kas tālāk nav vai es domāju jāstiprina, bet attiecīgi nu, strādājot budžeta komisijai, kas varbūt tika līdzekļu taupīšanas rezultātā tā kā koncentrēti vienā vietā. Un protams, budžeta komisija arī to vislabāk zina, kam tas pienākās varbūt, kam izskatot budžets kopu skatā. Tad trešais ir par inventāru nomu. Nu, mums arī bijuši gadījumi, ka kaut kādu mazo inventāru nu, ir nepieciešams varbūt arī iznomāt kādam pasākumam vai kaut kam, tad to varētu operatīvi izdarīt arī tieši budžeta komisija, ja sasaucot viņu jebkurā brīdī. Un nākošais pēdējais ir par publisko pasākumu dalības maksām. Faktiski arī nu, kaut kur jau viņas ir jāapstiprina šīs dalības maksas, tā kā es aicinu deputātus atbalstīt. Paldies.
Paldies, Aivar. Un tiešām, manuprāt, ļoti labi, ka mēs ar budžeta komisiju šāds, varētu teikt, līdzeklis varam ne tikai noteikt cenas, bet arī izdalīt. Un tad arī tas nav tāds, kas saka, negulstās uz tā, kas to budžetu varbūt tur tā nodaļa vai pārvaldnieks, tad šeit budžeta komisija tad izdiskutēs uz dokumentiem, uz iesniegumu pamata, izvērtēs to liederīgumu, tad arī varēs lemt par šo līdzekļu ieguldīšanu. Un tāpat arī par šiem publiskajiem pasākumiem, tie jau nav tikai kultūras pasākumi, mums ir daudz un dažādi pasākumi, kur mēs nosakam šo to dalības maksu, kā arī šie organizētie sporta pasākumi, tad šādā veidā mēs sakārtojam tās lietas, kas varbūt līdz šim nebija īsti nekur atrunāts. Tā kā mans priekšlikums ir atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par izmaiņām budžeta komisijas nolikumā. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, kurš vēlas piedalīties diskusijā? Nav, es aicinu jo nevar izlēmt, tad nav. Ir, tad lūdzu. Kurš pirmais? Māris Dadzis? Lūdzu.
Jā, vispirms, kolēģi, tā kā es esmu atkarīgs no bišķiņ no sabiedriskā transporta regularitātes, tad es mazliet nokavēju atvainojos par to un uzreiz pasaka, ka par pirmo darba kārtības punktu es balsoju par šo grāmatu, tad es uzskaits kārtību attiecībā uz otro, uz šo budžeta komisiju. Būtībā šeit jau diskusija izvērtās finanšu komitejā, kad mēs skatījām to jautājumu, tā pozīcija no manas puses nav mainījusies attiecībā tieši uz budžeta komisijas kā tādas liederīgumu vispār, jo, kā jūs finanšu komitejā teica, mēs paskatāmies šīs kompetences, tad budžeta komisija un finanšu komiteja, viņas ir stipri viena, līdzīgas, nu varbūt ir pavisam nelielas atšķirības budžeta komisijas sastāvā. Kā mēs zinām, faktiski tā ir finanšu komiteja plus vēl arī daži administrācijas cilvēki. Nu, līdz ar to tā arī mazliet atceroties to vēsturi, kam dēļ savā laikā tapa šī budžeta komisija, tad nu, nav jau ko noliek, kad viņa tapa aptuveni ap to brīdi, kad arī normatīvajos aktos tapa izmaiņas tādā veidā, ka arī komitejas sēdēm ir jābūt ierakstītām audio ierakstā. Un līdz ar to, nu, īstenībā tajā brīdī varbūt arī pievienojoties, ka nu, diezvajat cilvēkiem klausoties audio ierakstu, nu, tad, kad tiek skatīts budžets kā tāds finanšu komitejā, tad diezvajat publikai būtu interesanti varbūt arī tiešām par tādām absolūti sīkām detaļām tur klausīties šīs diskusijas. Un tā šī komisija arī tika izveidot no ar domu, ka nu, tas notiks varbūt ātrāk, operatīvāk un visādā ziņā savādāk. Bet nu, finanšu komiteja arī viens no argumentiem bija tāds, ka nu, izskatot budžetu, kas ir nenoliedzami, deputāti jautājums no vienas puses, protams, tikai vienīgi deputāti jautājums. Piešķirt, nepiešķirt, tā ir deputāta kompetence. Nu, lūk, tad attiecībā uz to atmosfēru, nu, bija tā, tika saņemts tāds viedoklis, nu, kad, lūk, izskatot budžetu komisijas, sastāvā šīs diskusijas ir tādas konstruktīvas, auglīgas un tādā pozitīva atmosfērā, un, nu, viss tā pa skaisto. Bet tai pašā laikā varbūt patinot to filmu vēl atpakaļ līdz tam laikam, kamēr nebija šī budžeta komisija, nu, man gribētos atzīt, ka arī Finanšu komitejā šīs diskusijas bija tieši tādas pašas. Ja mēs runājam par atmosfēru, tad arī šobrīd mēs taču tā it kā, nu, labi, tas varbūt mans viedoklis, bet, nu, padomājiet par to. Man liekas, ka jebkurā no komitejām arī šī atmosfēra ir stipri vien pozitīva. Labi, ir lietas, par ko mums ir jāpadiskutē, mēs to arī izdarām. Nonākam pie gala lēmumu, nevienmēr varbūt tas ir pilnīgi vienbalsīgi, bet pilnīgi vienbalsīgam arī tad viņam nav jābūt, nu, diskusijas ir diskusijas. Bet šajās komitejās, nu, šī diskusija ir tāda, nu, nezinu, manā vērtējā pietiekoši konstruktīva. Un tad, kad mēs nonākam līdz domas sēdei, nu, tad parādās šīs diskusijas, un kad mēs šos paši jautājumus varbūt izskatām, tad uzreiz ir kaut kā tās emocijas pavisam savādākas, nezinu, vai tas ir saistīts ar to, ka cilvēki klausās vai nē, bet manā vērtējumā tas tā ir. Un tas, ko es teicu Finanšu komitejā, un tāds uzskats man ir joprojām, ka jaunais, kam dēļ es uzskatu, ka ir jāatgriežās piepriekšējās kārtības, tas, par ko mēs runājām, jā, šie izcenojumi, kas ir, ko var apstiprināt budžeta komisija, bet visbiežāk, nu, tur tā steiga nav tāda, ka to nevar arī caur komitejām, caur Finanšu komiteju to izdarīt. Tāpat kā tas tika darīts visu laiku, bet tas, ko es arī uzsvēru iepriekšējā domas sēdē, nu, labi, tad es varbūt stāstīju par nedaudz citu versiju par to, kā Dienvidu Kurzemē visi deputāti piedalās pie budžeta projekta izskatīšanas. Tad es jau Finanšu komitejā teicu, ka, nu, nav no mums atsaucība tik liela, ka varbūt tik plašā lokā mēs varētu skatīt, un varbūt arī tas gluži vajadzīgs nav, bet tai pašā laikā joprojām uzskat, ka tajās jomās, kas pieņemsim, nu, kā piemērs, ja tiek skatīt budžeta projektu par kultūras iestādēm un struktūru vienībām, tautas nami, bibliotekas, izglītības iestādes, tad, manuprāt, bez Finanšu komitejas deputātiem tur būtu nepieciešams liederīgi, ka piedalās arī Sociālo izglītības, kultūras un sporta komitejas un deputāti. Savukārt, ja ir runa par pagastu pārvaldēm, par labiekārtošanas budžetiem un tādiem saimnieciskiem budžetiem, tad tā būtu apvienotā komitejas sēde, kur būs Finanšu komitejas, piedalās arī nekustamā īpašuma komunālo jautājumu komiteja. Jo šī deputāta pārstāvniecība, manuprāt, ir jābūt iespējami plašai. Iespējami plašai, ja jau reiz pašvaldības nolikumā, kas ir mūsu galvenais dokuments savā, nu, ikdienas pašvaldības darbībā, ir noteikts, ka šīs attiecīgās komitejas gādā par šīm nozerēm. Nu, tad tā gādāšana jau galvenokārt izpaužas ar to, kad, nu, kādi ir vai nav finanšu līdzekļi. Līdz ar to šo komiteju deputātiem manā skatījumā ir jābūt klātbie budžeta projekta izskatīšanas, un līdz ar to mans rosinājums ir atgriezties pie iepriekšējās kārtības, un par sagatavotu lēmumu projektu es neesmu gatavs balsot un nebalsošu.
Paldies par viedokli. Vai vēl kādas vēlas izteikt? Jā, tāds vašu klūdzu.
Jā, vēl papildinot un piekrītot arī to, ka to, ko teica Māris, tad man vienlaiks arī atzīstot, ka tie punkti par šiem izcenojumiem, biļetēm, tas, nu, ja tā budžeta komisija paliek, tad ir loģiski, ka tie varbūt arī ir šīs komisijas kompetencē un tiek atrunāti, un tam var piekrist, bet man konkrēti ir iebildumi par šo 6.4.2 punktu, kas ir līdzekļu izlietojumi no budžeta paredzētās rezerves, konkrēto izdomu mērķim, jā, neskatoties, kad tur tie finanšu līdzekļi ir izlietot, manuprāt, tad tam ir vai nu jābūt ļoti stingri tad atrunātiem kritērijiem, tad kā tad viņi tiek piešķirti, tā ir komisija, bet manuprāt tomēr nu, tas ir tiešām komitejas un deputāti jautājums pat par iezīmēto līdzekļu tālāk piešķiršanu vai nepiešķiršanu kādam mērķim un manuprāt to nedrīkst atstāt komisijas kompetencē un tāpēc es arī neatbalstīšu šo priekšlikumu.
Paldies par viedokli, tāds pārcvārds, ten vienā mirklī neiet runa par to, ka mēs šo komisiju taisamies likvidēt. Mēs runājam par to, ka mēs papildinām komisijas nolikumu. Vajadzētu iepazīties ar lēmumu projektu konkrētāk. Lūdzu, vārds Aivaram Uceniekam.
Jā, nu te tāds varbūt mājiens bija uz to, ka sagrau to, kas labi strādā. Es domāju, pamatā tas ir tas mājiens. Bet jautājums jau ir bija, kad nu, vajadzētu deputātiem tā kā arī piedalīties visā lemšanā. Ne mums nevienā nolikumā, nevienas komisijas nolikumā, nekur nav rakstīts, ka deputāti nevar piedalīties. Laipni lūdzu, viss var piedalīties, kāpēc neviens nepiedalās, neviens vispār nav painteresējies, vai kad izskatīs manas interesējušos jautājumus budžeta komisijā, vai es nevaru piedalīties, neviens jau pat nav painteresējies. Tā ir tā tukša runāšana, man liekas, šī brīdī. Un šī tukšā runāšana, jā, finanšu komiteja arī mums ir ienest iekšā šī tukšā runāšana, protams. Un es domāju, ka varbūt jūs arī tā kā nav sapratuši, bet tas 6-4-2 punkts, viņš netiek vairs dalīts pa jaunu, viņš ir sadalīts, un to ir deputāti jau apstiprinājuši. Un kam viņi izlieto konkrētiem mērķiem, tad tas ir pēc iesniegumiem, kam nāk, bet viņš jau ir budžeta projektā iekļauts iekšā, un viņš nav vairs nekādu budžeta grozījumu jātais. Paldies.
Paldies. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Būtu Dacēja Vašukai vārds.
Jā, es pirmkārt gribēju palūgt arī jūs uzmanīgāk vispār klausīties arī, ko mēs sakam, jo pirmkārt, Andis, nespēr, kur tu sadzirdēji, ka es runāju kaut ko par priekšlikumu likvidēt budžeta komisiju.
Pirmais teikums tavā uzrunā.
Nē, es neko tādu neteicu.
Ieraksts mums ir, tu varēsim paklausīties.
Bet es neuztvēru to, ka šis priekšlikums ir priekšlikums likvidēt budžeta komisiju. Šis ir tieši pretējs priekšlikums, tas ir priekšlikums to stiprināt.
Un tieši tā?
Jā, un es neteicu vienā brīdī neko pretēju, bet labi. Un otrs, tad man tā kā jautājums, vai tad tas, kad jā, ir iezīmēt konkrētiem mērķiem, tas vai nāk, ir iesniegums, un tad vai tas iesniegums tiek apstiprināts vai netiek apstiprināts, tas ir politisks lēmums, tas nav komisijas lēmums. Un treškārt par komisijām, nu, tad man tā ir pirmā dzirdēšana, jā, komitejas ir brīvi apmeklējams visiem deputātiem un ikvienam iedzīvotājiem, bet komisijās, man liekas, darbojas cita principa. Tad, ja mēs no šī brīža esam atklājuši principu, ka komisijās var brīvi piedalīties arī jebkurš deputāts, paldies, noteikti izmantošu šo iespēju. Un vēl man pēdējā piebilde, man liekas, mēs te pēdējā laikā pārāk daudz runājam par to, kā mūsu galvenais mērķis šeit ir panākt pozitīvu gaisnotni, tā lai visi deputāti justos ērti un jauki. Man liekas, mūsu galvenie mērķi visiem kopā šeit ir pavisam citi. Panākt pēc iespējas labākos risinājumus, pēc iespējas efektīvāk un labāk un taisnīgāk, caurspīdīgāk līdzekļu izlietojumu. Un tas, protams, kādā veidā mēs līdz tam nonākam, tas ir mūsu atbildības jautājums, bet man liekas par to draudzīgo un pozitīvo gaisotni kā tādu virsmērķi visam šim, man liekas, mēs esam pārāk aizraujušies. Paldies.
Paldies, vēl kāds vēlas izteikties? Vārds Dadis, lūdzu.
Man tomēr ir viens komentārs par to tukšo runāšanu, kas finanšu komiteja arī tika varbūt pat nodēvēt.
Par lēmumu projektu.
Debatēs.
Lūdzu, parunājam un diskutējam par lēmumu projektu. Nebūs, jā?
Nebūs. Labi, tad, nebūs. Turamies pie reglamentu un arī acīm redzot uz priekšu. Mēs paskatīsimies, kā mēs ievērējam reglamentu. Paldies.
Paldies. Tad es noslēdzot debatu, gribu pateikt to, ka runājot par budžeta komisijas nolikumu, tu nevienā mirklī nav kāda emocionāla frāze iekšā par to, ka jājūtās deputātiem labi un patīkam. Runa ir par to, kā mēs varam uzlabot pašvaldības darbu, un šeit ir konkrēti priekšlikumi, kā mēs to varam izdarīt un kā mēs to redzam. Un nebūsim mēs, nu, teiksim tādu, nu, to, ko mēs iepriekšēji domas sēdē apstiprinot budžetu, esam nolēmuši, šeit mēs esam paredzējuši šos rīkus, kādā veidā mēs pēc iespējas labāk to varam izdarīt. Mēs jau to vienreiz esam lēmuši kā doma visi vienbalsīgi. Tagad es nesaprotu jūsu pārmetums par to, ka mēs nevaram pēc iespējas labāk pārvaldīt budžetu. Un es atgādināšu vēlreiz, budžeta komisijā ir pārstāvjumi visi politiskās ievēlētās partijas un arī administrācijas darbinieki. Un šī ir noslēguma debata, paldies, tā kā šis ir veids, kādā veidā mēs varam uzlabot pašvaldību darbu. Lūdzu balsojumu, kurš par? Paldies. Kurš pret? Pret Mārs Dads, Dads Vašu, kas atturās, Ince Apsīts un Elena Jurgani. Paldies, lai mums pieņemts. Nākšais jautājums ir par budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontrolas noteikumiem. Ziņot tad finanšu nodaļas vadītāja Lita Rolanta.
Jā, šie noteikumi attiecīgi arī ir aktualizēti. Viņi, protams, ka nav bijuši veci, bet no 24. Gada. Taču ar tādu pilnu, varētu teikt, apli ir noslēdzies mums jaunā budžeta modulis, ar kuru mēs strādājam un ir arī izkristalizējušās vairākas lietas, kuras mums varbūt pie sākotnējā plāna šķita, ka strādās savādāk, bet nestrādā vai tehniski vai kā. Līdz ar to mums ir vairākas mazas nianses, kas šeit ir arī iekļautas. Nevarētu teikt, ka tās būtu būtiskas, bet tomēr tādai precīzākai informācijai un labākam un veiksmīgākam darbam tas šeit ir. Tātad, ja mazlietiņ sīkāk par to, kas ir mainīts, tad attiecīgi sadaļā līdz budžeta projekta sagatavošanai nav nekāda izmaiņa. Budžeta projekta sadalīšanā ir tīri tehniski sadalīts, jo mums bija izmaiņas attiecīgi administrācijas un projektu vadības plānošanas nodaļā, līdz ar to, ja agrāk mums visi tie pāraudzības sagatavošanas darbi bija plānoti, ka to dara tā kā vienas nodaļas ietvaros, tad tagad mums ir izdalīts, lai tas ir mazlietiņi sīkāk, ir papildināts 24.2 punkts mums nebija par ārvalstu finanšu atbalsto līdzekļiem. Jauns punkts mums ir 243, kur arī apkopo visu informāciju. 244 papildināts ir ne tikai ar datortehnikas iegādi, bet arī ar interneta optimizācijas plānu. Tālāk, tur, kur ir par budžeta izpildītājām, tur arī ir tikai un vienīgi sadalīts par speciālistiem, tur nav tādas būtiskas izmaiņas. Par grozījumu apstiprināšanu, šeit mums gan jāsaprot, ka šajā budžeta grozījuma apstiprināšana, ar to mēs saprotam nevis kā saistošos noteikumus, bet tieši kodos, kuros mēs uzskaitam, kas ir uzskaitus kodi. Un pamainījām attiecīgi plūsmas, jo tad, kad mēs šo budžeta programmu iestatījām, tad mēs bijām plānojuši saskaņošanas plūsmas tādiem pavisam sīkiem grozījumiem, kas ir tur burtiski viena pasākuma ietvaros. Bet tas tā mums no sistēmas viedokļa nestrādā, līdz ar to mums ir tikai un vienīgi viena plūsma, ko tehniski var iestrādāt un kas mums arī šobrīd tāpēc arī ir... Ir šeit attiecīgi mainīts. Tad tālāk par tāmēm ir mainīta tā kārtība. Nu šeit jau uzreiz ir iestrādāts tas iepriekšējais lēmums, ko lēma budžeta komisija. Līdz ar to tas šeit jau ir integrēts. Attiecīgi uz visām sadaļām. Tas, kas ir izņemts ārā pavisam no noteikumiem, tas mums ir, kad budžeta revīzija veids iekšējais audits, tas agrāk tika iekļauts aiz tādu finanšu līdzekļu taupības, bet mums likums šobrīd nosaka, ka mums ir jāpieaicina ārējais revidents šim pasākumam. Šogad pirmo gadu jau mums revidents skatās. Un attiecīgi pašā pirmspēdējā sadaļā, kur ir budžeta izpildes kārtība, ja nav apstiprināts kārtējais gada budžets, Tad agrāk mums risinājums bija ar atsevišķu izdot rīkojumu, ko iestādes var tērēt, kamēr budžets nav pieņemts. Šobrīd šis ir ieintegrēts jau noteikumos un arī vēl papildināts attiecīgi ar 49.4 punktu, ka šajā laikā, kad budžets nav apstiprināts, mēs nevaram iegādāties ne inventāru, ne pamatlīdzekļus. Paldies, lūdzu atbalstīt sagatavotos grozījumus.
Paldies, Līta, par ziņojumu. Vai deputātiem jautājumi? Ja jautājumi nav, tad es aicinu pieteikties diskusijā. Māris Dadis, lūdzu.
Pavisam konkrēti par konkrēto lēmumu projektu un par manu konkrēto balsojumu. Es jau Finanšu komitejā informēju, ka nenoliedzot to, ka absolūti lielākā daļa no priekšlikumiem ir liederīga un atbalstāma, bet dēļ tā apstākļi, ka šajos noteikumos ir paredzēts darbības, ko veic budžeta komisija un ko tālāk skatu Finanšu nodaļa, tad par budžeta komisiju es jau izteicos iepriekšējā lēmumu projekta izskatīšanas gaitā, un līdz ar to mans balsojums būs ne par, ne pret, es atturēšos. Paldies.
Paldies. Vai vēl kāds vēlās izteikties? Neredz, es aicinu balsot, kurš par. Paldies, kurš pret. Atturās. Atturās Ziņas Apsīts, Māris Dadis, Dats Vašuk un Elena Jurgen. Paldies, lēmums pieņemts. Tā nākšais jautājums ir par projektu zivu resursu pavairošanu Ventspils noda Usums ezerā 26. Gadā īstenošanu, kā arī par līdzfinansējumu biedrībai Usums krasts. Lūdzu, Ivo, bet tad ziņo izpildu direktoru vietnieks Ivo Lemš. Lūdzu, Ivo.
Jā, paldies, labdien. Jā, ir sagatavots domas lēmuma projekts par projektu zivu resursu pavairošanu Ventspils noda Usums ezerā 2026. Īstenošanu un līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Usums krasts. Tāpat kā pagājušajā gadā, arī šogad Zemkopības ministrija 20. Janvārī ir izsludinājusi projektu konkursu ar iespēju pieteikties valsts atbalstam un saņemt finansējumu no zivju fonda, zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdens tilpēs. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš lauka atbalsta dienestā ir šī gada 13. Marts. Pasākuma ietvaros ir atbalstām līdaku un zandartu vienusars mazuļu, kuru vidējais svars izlaišanas laikā nepārsniec 30 gramus, ielaišana publiskajos ezeros. Tātad nolūkā Usmas ezera, nolūkā nodrošināt Usmas ezera zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumos noteikto, kā arī zivju populācijas ilgtspējīgu izdzīvošanu un pašatražošanos, Usmas ezerā nepieciešams ielaist līdaku un zandartu vienvasaras mazuļus. Tātad tas projekts, ko plāno īstenot pašvaldība, mēs kā pašvaldība, ir projekts ar nosaukumu zivju resursu pavairošanu Ventspils novada Usmas ezerā 2026. Un projekta atbalsta gadījumā tas viss projekta aktivitātes ir paredzēts īstenot līdz šī gada 31. Oktobrim. Un ielaisis tātad Usmas ezerā 29.510 līdaku mazuļus. Un ir otrs projekts, ko īstenos biedrība, Usmas krasts, un viņi īstenos savu projektu, kas sauksies zivju resursu pavairošana Ventspils novada Usmas ezerā, un viņi īstenos projektu un arī iesniegs lauka atbalsta dienestā projektu iesniegumu, lai saņemt finansējumu tātad zandarta mazuļu iepirkšanai. Projekta idejas abas atbilst novada pašvaldības kopīgās attīstības programmas vidējā termiņa prioritātei, un ja mēs aizējam detalizācijā līdz rīcībai, tad tie ir atjaunoti zivju resursi un nodrošinātu to aizsardzība. Lūdzu atbalstīt projekta iesniegšanu un atbalstīt arī pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu 1235,95 eiro apmērā biedrībai Usmas krasts šī te viņu projekta īstenošanai. Paldies.
Paldies, Ivo. Tad mēs piešķiram to finansējumu pozitīvu rezultātā. Nu, konkursu iznākuma rezultātā. Labi. Paldies. Vai deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, tad diskusija. Nerast, es aicinu atbalstīt, kurš par. Paldies. Visi vienbalsīgi. Lai mums pieņemt. Paldies. Paldies, Ivo.
Paldies.
Tātad nākšais jautājums ir par Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādes POPS pamatskolu reorganizāciju. Tad ziņo Ventspils novada izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča. Lūdzu, Aina, vārds tev.
Labrīt visiem! Ņemot vērā to, ka ar 2026. gada 1. septembri mainīsies kārtība, kādā valsts nodrošina finansējumu pedagogu darba samaksai, ieviešot kā normatīvu kritērijus kvantitatīvos izglītojumo skaitam. Tas nozīmē, ka katrā izglītības posmā jābūt minimāli 30 izglītojumiem. Izvērtējot Popes pamatskolas prognozējamo izglītojumo skaitu 2026.–7. mācību gadā un arī vēl turpmākos divus mācību gadus, redzam, ka izglītības iestāde nespējas nodrošināt valsts noteikto minimālo skolēnu skaitu. Tas nozīmē, ka izglītības iestāde vairs nesaņems pietiekamu finansējumu pedagogu darba algām un šim mērķim jārod līdzekļi no pašvaldības budžeta, kas pie esošā skolēnu skaita nākamajā mācību gadā varētu būt vismaz 138,449 eiro. Izglītības Ventspils novada pašvaldībai par skolu tīklu ir bijušas sarunas ar Izglītības un zinātnes ministriju, kā arī izglītības iestāžu vadītājiem novada pašvaldības deputātiem. 2026. gada 19. janvārī tika organizēta tikšanās ar Popes pamatskolas darbiniekiem un Popes pamatskolas skolēnu vecākiem, kuru rezultātā tika izklāstīti apvērsumi saistībā ar izglītības iestādes apsvērumi par izglītības iestādes reorganizēšanu un uzklausīti viedokļi par izglītības apgules turpināšanas iespējām. Saistībā ar to ir sniegta informācija, ka skolēniem, kuri deklarēti Ventspils novada pašvaldībā, pašvaldība no saviem līdzekļiem var nodrošināt transporta izglītējumu nokļūšanai uz izglītības iestādi, kā arī vecākiem tiek dotas iespējas brīvi izvēlēties saviem bērniem turpmākā izglītības iestādi, kā to nosaka izglītības likuma 57. pants. Jautājums ir skatīts arī Domes sociālo izglītības kultūras un sporta komisijā un lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, proti reorganizēt Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādi Popes pamatskola par Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādi Popes sākumskola, kura īsteno pamat izglītības pirmā posma izglītības programmu ar 2026. gada 1. augustu.
Paldies, Aina. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu vārds Mārim Dadzim.
Varbūt varētu mazliet plašāk raksturot to gaisotni un to vecāku un galvenokārt skolēnu vecāku attieksmi tajā sapulcē, kas tiek organizēta kopē, lai
jā, šajā
tāds, tā kā pozitīvu sapratni par to, ka šis ir tāds pieņemams risinājums.
Jā, paldies par jautājumu. Šajā sarunā piedalījās Ventspils novada domas priekšsēdētājs Andis Zariņš, arī priekšsēdētāja pirmais vietnieks Guntis Mačtams un es kā izglītības pārvaldes vadītāju. Mums bija atsevišķa saruna sākumā ar skolas pedagogiem, kur izklāstījām jautājumu, kā tiks mācību procesu organizēts, kas tiek skolniekiem nodrošināts, un arī izklāstījām jautājumu par pedagogiem, iespējamām piedāvātājām darba vietām mūsu novada izglītības iestādēm. No skolotājiem saņēmām, teikšu, ļoti pozitīvu vērtējumu, acīm redzot, pedagogi bija varbūt domājuši vēl sliktāku variantu, tā kā tas bija ļoti saprotoši no pedagogu puses izsverts. Arī izglītības iestādes direktori bija, teiksim, daudz runājusi, jau apsprieduši iespējamo mācību plāns, kāds tas varētu izskatīties, ja tiek reorganizēta skola par 1-6. Tālāk turpinājumā kopā ar pedagogiem un skolēnu vecākiem notika šī saruna par to, kāpēc tiek plānota iestādes reorganizācija un kāds būtu pašvaldības piedāvājums. Un lūk, pašvaldības piedāvājums tad arī bija nodrošināt transportu ar ieteikumu, ka tas ir mūsu novada skolas, uz kurām pašvaldība nodrošinās transportu. Tā varētu būt arī maršruts Pope, Pūze, Ugāle ar mērķi, kad tie skolēni, kas no Pūzes mācās, arī tiem tiktu nodrošināts transports un varētu nokļūt bērni uz skolu. Tāpat vecāki tika informēti, kur viens no tādiem būtiskiem jautājumiem bija par interešu izglītības pieejamības iespējām un arī jautājumā par to, ka tās interešu izglītības, kas ir Popē tradicionāls, vai tās arī varēš, teiksim, šie skolēni turpināt, kas mācīsies kādā citā novad mūsu izglītības iestādē. Arī tur tika saņemti no skolotājiem apliecinājumi, ka tādas iespējas varētu būt. Un savukārt no, teiksim, no Ugāles vidusskolas puses tika arī izklāstīts jautājums par to, kādas interešu izglītības programmas ir pieejams. Runāts arī par jautājumu, kad aktualizēs Ugāles vidusskolā STEM joma. Un tāpatās, teiksim, tika jautāts vecākiem, cik no vecākiem paši ir beiguši Ugāles vidusskolu, un ar lielu pārsteigumu mēs pamanījām, ka ļoti daudz vecāki paši bija arī mācījušies Ugāles vidusskolā, un vienojamies par to, kad vecākiem un skolēniem 25. februārī Ugāles vidusskola organizēs atvērto durvju dienu, kur vecāki patiešām ar tādām lielām gaidām un tādu pozitīvu skatījumu arī piekrit, kad maksimāli apmeklē šo skolu, lai iepazītos ar skolas vidi uz vietu.
Vārds Guntim Mačtumam.
Nu, labdien, es arī tātad piedalījos šajā 12. februārī, liekas, ka bija.
Ne, 19.
Jā, 19. februārī tā tikšanās Popē. Jā, nu, protams, ka ļoti priecīgs neviens par
19. janvārī, februārī.
Protams, ka neviens ļoti priecīgs par šo faktu nebija, bet izstāstot visus tos apstākļus, nu, likās, ka, ja nevar būt pilnīgi viss, tad gandrīz visi tomēr to uzņēma ar sapratni. Ja? Un arī no pašu vecāku puses nāca tas priekšlikums organizēt šo atvērto durvu dienu. Viņi arī vakar notika, nu, tas bija tikai vakar, tāpēc es neko tur sīkāk par šo faktu nevaru pateikt, bet es varu pateikt to, ka ieradušies bija ļoti daudz, sevišķi vecāku ļoti daudz, un tādā pozitīvā gaisotnē viss tur notikās, bet nu, es vēl neesmu saticis nevienu, un tā pavisam konkrēti nezinu tos rezultātus. Protams, ka pirmajā dienā neviens tur dokuments nesniedz, un tad jau varbūt nākamajā sēdē varēs painformēt, kā tur viss iet tālāk.
Un es vēl piebildīšu, ka skolotāji arī bija tā pozitīvi pārsteigti, kad esam ieinteresēti piedāvāt novada skolā viņiem darbu, kam, teiksim, samazinās slodze, un tas arī tik no, teiksim, pedagogiem tā pozitīvi atzīmēts.
Vārds Dacē Vašukai, lūdzu.
Jā, es arī gribēju pateikt, ka, protams, ka lēmums grūts, nav patīkams, bet tāpat laikā man liekas, ka šī ir vēl tāda labā ziņa starp sliktāko iespējamību, ka tiek tiešām atstāta šī pirmā sastās klases programma, bet tas, ko es gribētu teikt, ka lai lai šis nebūtu tāds tikai strauši pakāpiens uz leju līdz pavisam skolas slēgšanai, tad šobrīd ir svarīgi, lai mēs tiešām gan sadarboties ar vecākiem, gan stiprinātu šo 1.-8. Klašu programmu tā, lai tā turpinoši būtu pievilcīga un nebūtu tā, ka tas ir tikai tāds starposums līdz skolas slēgšanai. Paldies.
Paldies. Vēl kāds vēlas uzdot jautājumu? Ja jautājumu nav, tad kāds diskusijā vēlas pieteikties? Neredzi, tad es varbūt esmu tāda pēcvārda. Jā, tiešām šī sanāksme 19. Janvārī, pirmdienas vakars, nebija īpaši varbūt patīkama, taču, manuprāt, mēs visi no tās sanāksmes, gan vecāki, gan skolotāji, gan arī mēs domas vadību, un arī izglītības pārvaldes vadītāji, mēs izgājām ārā, saprotot to, ka nu, valdīja izpratne no vienas puses un arī no otras puses, un kā jau es arī sākumā gan vecākiem, gan arī skolotājiem teicu, mēs esam šeit, lai mēs godīgi izrunātu, mēs izstāstījām godīgi, kāda ir situācija, kāds ir nākotnes scenārija, un tad viennozīmīgi tā atbilde bija tāda, ka skolas liktenis ir vecāku un arī skolotāju un arī domas rokās. Un mums visiem kopā ir jādarbojās, lai šī skola turpinātu pastāvēt, un arī tas, ko mēs viņiem arī teicām, jo ir iespējams arī to skolu, nu, ja bērni būs, tad arī atjaunot uz 1.9 posmu. Šī mirklī tas 1.9 vairs īsti nesanāk, jo sanāk vairs tikai matemātiski 1.6, uz ko tad arī skolotāji bija izprotoši, jo viņi tiešām, manuprāt, bija rēķinājušies daudz sliktāku variantu. Tad mēs pateiksim no domas vadības puses, ka skola jāslēdz un te vairs nav ko. Tā kā, manuprāt, arī vecākiem, paldies viņiem par izpratni un vēlēšanos uzlabot situāciju un rast sadarbības iespējas daudz ciešākas un plašākas. Un tiešām prieks arī par to, ka šie vecāki ir atsaukušies aicinājumi iepazīties ar Ugāles vidusskolas piedāvājumu, taču mums jāpiemina arī tas, ka pa ceļām ir arī šī pati Puzes pamatskola, kur arī kādām vecākam, piemēram, nešķiet vai nepatīk šī Ugāles vidusskola, kaut kas tomēr neuzrunā līdz galam, ka ir iespēja, ka šīs transports ies garām arī Puzes pamatskolē, kad arī tur šo 7-9 posmu viņu bērni varēs apgūt. Un tādā veidā šo transporta tīklu stiprinot, mēs arī stiprinām to, ka ir dot iespēju arī Puzes pamatskolas absolventiem pēc 9. Klases ar autobusu nokļūt līdz Ugāles vidusskolē. Tādā jāatstiprinot arī šo vidusskolas posmu. Un šeit ir tādi vairāki aspekti, kas nu, runā viens otram par labu. Un tiešām tas aicinājums arī no vecākiem, kas izskanēja šī sanāksmē, bija tas, lai mēs skaļi pasakam, ka popis skolai būtu, lai nav šī lavīnas veida efekts, ka notiek dažādas veida, nu, varētu teikt, tenkas par to, ka skolai tas ir tāds sākums uz noriet. Tas nebūtu tā nav. Mēs arī, piemēram, skatāmies, tas šis 1.6 ir stabils, un mēs pie tā arī esam nolēmuši turēties. Saprot, arī tas ir pārunāts komitejā, kur tad arī vienbalsīgā atbalstīts. Tā kā mums visiem kopā ir jāstrādā, lai tā popis 1.6 klašu grupa būtu stabila un iespējams nākotnē, lai gan demogrāfija rāda, varbūt tās arī izaicinājums, lai šī 1.6 posms paliek. Un bērniem ir pēc iespējas tuvāk mājām šī izglītība pieejama. Tā kā es aicinu atbalstīt, tas nav noteikti viegls lēmums un nav arī emocionāli patīkams, protams, bet nu, fakti ir fakti un mums ir, diemžēl, esam, varētu teikt, tādās nu, dilemā. Tā kā es aicinu atbalstīt un pēc iespējas ir lielāka skaidrība arī vecākiem par to, kādu lēmumu ir pieņēmusi doma. Es aicinu atbalstīt, kurš par. Paldies, vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Paldies, Ainam.
Paldies arī deputātiem.
Nākšais jautājums ir par nolikuma apstiprināšanu par radošajām darbnīcām. Tad ziņo izglītības pārvaldes vadītāji Aina Klimoča, lūdzu.
Ievērojot to, ka pašvaldība pēc savas iniciatīvas, savas kompetences jautājumos var izdot iekšējos normatīvos aktus un ņemot vērā to, ka ir nepieciešams atbalstīt bērnus un jauniešu iniciatīvu realizēšanu un līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, Izglītības pārvalde ir izstrādājusi nolikumu Ventspils novada pašvaldības 2026. gada bērnu un jauniešu radošo darbnīcu organizēšanas kārtība. Šo radošo darbnīcu organizēšanas mērķis ir finansiāli atbalstīt novada izglītojumos vasaras periodā. Tādējādi tiktu nostiprinātas bērnu patstāvīgās mācīšanās prasmes, izmantojot tos dabām, kā arī veicināt bērnu talantu attīstību un popularizēt aktīvu, veselīgu dzīvesveidu. Pašvaldība šim mērķim ir apstiprinājusi finansējumu 8000 eiro. Projektā plānots iesaistīt 226 izglītojamos, tiks organizētas 12 grupas. Projekts tiks īstenots no 2026. gada jūnija līdz 2026. gada 16. augustam. Radošajām darbnīcām tiks nodrošināts finansējums, arī transports. Radošiem darbinieku dalībniekiem tiks nodrošināta arī vienreizēja ēdināšana. Jautājums ir skatīts arī Ventspils novada domes sociālo izglītības kultūras komitejas sēdē un lūgums ir apstiprināt nolikumu Ventspils novada pašvaldības 2026. Gada bērnu un jauniešu radošo darbnīcu organizēšanas kārtību saskaņā ar nolikumu.
Paldies, Ainam! Vai deputātiem ir jautājumi? Diskusijā kāds vēlas pieteikties? Ja nav, tad es aicinu atbalstīt, kurš par. Paldies un vienbalsīgi, lai mums pieņemts. Nākšais jautājums arī, Aina. Tev. Tad par Ventspils novada pašvaldības 26. Gada kultūras projektu finansēšanu konkursu nolikumu apstiprināšanu.
Nē.
Es atvainojos, tāds jautājums tika izlaists. Par Ventspils novada pašvaldības 26. Gada projektu finansēšanas konkursu jaunietes darbībā 2026. Nolikumu apstiprināšanu. Lūdzu, Aina, vārds tev.
Ievērojot, ka pašvaldības funkcijās ietilpst arī darbs ar jaunatni, ir nepieciešams organizēt pasākumus, kuru mērķis ir atbalstīt Ventspils novada teritorijā dzīvojušos jauniešu, viņu iniciatīvu realizēšanu un sekmēt savstarpēju komunikācijas pieredzu izveidi un arī dažādu prasmju attīstību. Šī uzdevuma izpildes ietvaros Ventspils novada pašvaldības izglītības pārvalde ir sagatavojusi nolikumu Ventspils novada Ventspils novada pašvaldības 2026. Gada projektu finansēšanas konkursa jaunietnes darbībā 2026 nolikums. Šim nolūkam pašvaldība ir izdalījusi finansējumu 5000 eiro. Projekta izvērtēšana notiek divās kārtās. Pirmā kārtu projektus vērtē novada domes bērnu un jaunatnes lietu komisija. Lēmumu par piešķiramo finansējumu projektu īstenošanai pieņem Ventspils novada domes sociālo izglītības kultūras un sporta komiteja. Maksimālais finansējums vienam projektam plānot 625 eiro. Tas nozīmē, ka atbalstā varētu būt 8 projekti un projekta pieteikumu iesniegšanas termiņš 10. aprīlis 2026. Gads. Jautājums ir skatīts arī domes sociālo izglītības kultūras un sporta komitejā un lūgums apstiprināt nolikumu Ventspils novada pašvaldības 2026. Gada projektu finansēšanas konkursa jaunietis darbībā 2026 nolikumu.
Paldies, Ainam. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad diskusijā kāds vēlas pieteikties? Nē, tad es aicinu atbalstīt, kurš par. Paldies, vienbalsīgi. Labi mums pieņemts.
Paldies par atbalstu.
Es vienkārši iepriekšējā jautājumā pārbaudīju, vai kāds seko darba kārtībai līdz. Tā, nākšais jautājums. Ainā, arī tavs tad par Ventspils novada pašvaldības 26. Gada.
Tas to es.
Kultūras projektu finansēšanas nolikumu. Jā.
Arī tie ziņot, bet nav lēma projektu.
Nu tad došu vārdu Guntim Mačtamam, lūdzu.
Jā. Man tagad sāk no sākuma, jā? Mm-hmm. Labi, es tā sapratu, ka jāizmirsies mikrofons ieslēgts. Tad ir sagatavots lēmuma projekts par Ventspils novada pašvaldības 2026. Gada kultūras projektu finansēšanas kārtību, šī konkursa nolikums. Šī konkursa uzdevums ir finansiāli atbalstīt Ventspils novadam nozīmīgu kultūras projektu īstenošanu, šādās nozarēs kā mūzika, deja, teātrs un novada kultūra vides projektus. Šis projektu konkurss ir praktiski tikpat vecs kā novada izveidošana, ja? Un pēdējos gados mēs jau šo nolikumu īpaši neesam mainījuši. Un tāpat arī šogad viņš praktiski ir tāds pats kā iepriekšējā gadā, es pateikšu tikai galvenos šos te skaitļus, kas raksturo šo nolikumu. Tātad kultūras projektiem paredzētais kopējais finansējums ir 15 000 eiro. Vienam projektam ne vairāk kā 1500 eiro. Un projekta iesniegšanas termiņš ir līdz 31. Marta. Tas man būtu viss aicina atbalstīt šo lēmu projektu.
Paldies, Gunti. Vai deputātiem jautājumu? Ja tad nav diskusija, nav, tad aicinu atbalstīt, kurš par. Paldies, lai mums pieņemts vienbalsīgi. Nākšais jautājums ir par finansējumu piešķiršanu. Tad 19. februārī bija Finanšu komitejas sēde, kur izskatīja un piešķīra finansējumu Tārgales pamatskolai. 1713 eiro apmērā no pašvaldības 26. Gada budžeta nesadalītās rezerves atlikuma Ventspils novada handbola komandas dalībai Latvijas jaunatnes 10. Olimpiādē. Tad arī to ir sagatavots lēmuma projekts, tad aicinu arī atbalstīt, kurš par. Vai jautājumi, diskusija, kurš par. Paldies. Es atvainojos kolēģiem šodien kaut kā neiet. Nākšais jautājums ir par doktorāta ēkas Ugāles pagastā nodošanu bezatlīdzības lietošanā nodibinājumam Rubeņa fonds. Tad ziņo nekustām īpašuma nodaļas vadītājs Gats Landmans. Lūdzu, Gati.
Labdien. Tātad pašvaldībās saņemts šī gada 10. Februārī nodibinājuma Rubeņa fonds valsts locekļa Andreja Ķēzara iesniegums ar lūgumu nodot nodibinājumam bezatlīdzības lietojumā Ugālā esošās doktorāta ēkas un piekritīgā zemes gabala daļu ar mērķi izveidot Nacionālās pretošanās kustības muzeju. Tātad tālāk par tehnisko pusi, tātad šī ēka ar nosaukumu doktorāts atrodas Ugālas ciemā nekustamā īpašuma tautas namas sastāvā, Tautas namas zemes vienībā, un tās aptuvenā platība ir 210 kvadrātmetri, aptuvenā tādēļ, ka ēkai šobrīd nav spēkā esoša inventarizācija. Pēdējā inventarizācija, kura mums ir izdevies saņemt no pagasta, ir datēta ar 1989. Gadu, un zemes dienests viņu neatzīst par tādu, uz kuru pamatu varētu šo ēku šodien reģistrēt. Tātad ir jātaisa jauna inventarizācija. Viņa ir tikusi izmantota gan Ugāles pagasta pašvaldības laikā, gan arī sākoties Ventspils novadam kā dzīvojamā māja. Kopā tajā varētu būt bijuši 6 dzīvokļi, skatoties no tā vēsturiskā plāna, mēs tā spriežam. Pēdējais īrnieks no dzīvojamās mājas ir tātad pārcelts uz citu telpu 2022. Gada oktobrī, un no tā laika šie ēka faktiski pašvaldības funkcijām netiek izmantota. Tātad šīs ēkas sākotnējā Uzskaits vērtība pašvaldības bilancē ir bijusi 2845 eiro. Ievērojot grāmatvedības noteikumiem atbilstošo nolietojumu, šobrīd šīs ēkas atlikuma vērtība uzskaits kartiņā skaitās nulle. Savukārt zemes gabala, visa zemes platība ir 4,23 hektāri, kopējā uzskaits vērtība 16 017 eiro. Un piekritīgais zemes gabals 6 kvadrātmetru platībā, tā zemes gabala vērtība 227 eiro būtu. Tālāk par juridisko pusi, tātad nodibinājums Rubeņa fonds ir ierakstīts biedrību nodibinājumu reģistrā no 2007. gada māja. Šī nodibinājuma mērķi pēc statūtiem ir tātad leitnanta Rubeņa bataljona un citu pret Latvijas okupācijas varām vērstu nacionālās pretošanās kustību formējumu darbības izpēte, vēsturisko materiālu vākšanu un glabāšanu. Sabiedrības informēšana par nacionālo pretošanās kustību okupācijas varām, piemiņas vietu iezīmēšana dabā, labiekārtošana un apsaimniekošana, kā arī novadpētniecības veicināšana sadarbībā ar pašvaldībām, kultūras, izglītības iestādēm un nevalstiskajām organizācijām. Nodibinājuma Rubeņa fonds ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas status no 2008. gada 5. jūnija, un tas šobrīd ir spēkā esošs. Saskaņā ar pašvaldību likuma 73. pānta pirmās daļas nosīmiem, tātad pašvaldības manta, ir izmantojama tās iedzīvotāju interesēs, atbilstoši pašvaldības funkcijām un kompetencei, kā arī nododot to publiskajā lietošanā. Savukārt izšķērdēšanas novēršanas likumā 5. pānta 2. daļas, tur 4. prim. Punkts izriet, ka publiskās personas mantu var nodot bezlīdzības lietošanā biedrībai un nodibinājumam ar sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Un šim lietotājam ir jānodrošina šīs mantas uzturēšana un ar to saistītie tiešie izdevumi. Jā, tātad, ievērojot minēto, tātad jautājums izskatīts Ventspils nav domas nekustuma īpašuma apsaimniekošanas komitejā 19. februārī, atbalstīts vienbalsīgi, un tātad atbilstoši lēmumu nolēmjošai daļai, tātad ir par to, ka nodot nodibinājumu Rubeņa fonds bezatlīdzības lietošanā uz termiņu 10 gadi, bet neilgāk, kamēr ir sabiedriskā laba organizācijas status, tātad šo ēku, doktorāts, nekustamā īpašumā tautas namas Ugālē, ar ēkas atlikušo vērtību 0 eiro šobrīd un zemes vienības daļas bilances vērtība 227,19 eiro. Kā arī tātad uzdot izpildu direktoram nodrošināt līgumu noslēgšanu ar nodibinājumu, Ugāles pagastu, Usmas pagastu pārvaldes vadībai nodot šo ēku ar nodošanas pieņemšanas aktu, fiksējot tās vizuālo tehnisko stāvokli un nekustamā īpašuma nodaļai veikt darbības, lai šo ēku sakārtot kadastrā un ierakstīt nekustamā īpašuma tautas namas sastāvā. Tas īsumā.
Un paldies, Gati, vai deputātiem jautājumi. Vārds Dacei Vašukai, lūdzu.
Jā, tad es pieļauju, ka tad, kad jūs komitējā arī skatījāt šo jautājumu, ka tad varbūt nu, bija kaut kāda precīzāka informācija, iespējams arī kaut kāda saruna ar Ķezera kungu par to, kā viņi plāno šo darbību tā īstenot, jo ēka jau arī nav labā stāvoklī, tur ir nepieciešams kaut kāds finansējums un, protams, vēlot, lai izdodas. Un es saprotu, ka tā ekspozīcija arī ir tā, ko viņi vāc prom no tās randas vai kā tur ir un kad. Tas varētu pārnest, nu vienkārši kaut ko vairāk, ka mums droši vien ir informācija par tiem plāniem un par to, kā viņi reāli plāno tad apsaimniekot un to plānu īstenot par to ekspozīciju, jo tur noteikti ir vajadzīgi ar kaut kādu finanšu ieguldījumu, vai viņiem ir jau kaut kāds plāns?
Viņiem plāns ir, tieši tā, kā jau tu minēji, viņi iet prom no rendas, kaut kādu iemeslu dēļ viņiem tā sadarbība tālāk neturpinās ar Kuldīgas novada pašvaldību. Tad viņi meklēja, jo ilglaicīgi meklēja pienācīgu un atbilstošu vietu, kur kā saka, pārvietoties ar visu ekspozīciju, kas ir tur rendā, lai turpinātu stāstīt un izglītot iedzīvotājs. Un tad saņēmām vēstuli no tā, ka viņi labprāt Un viņi arī redz to, ka viņi šajā doktorāta ēkā varētu izvietot to ekspozīciju un, kā saka, iemitināties tur. Protams, noteikti par visiem finanšu ieguldījumiem, kas tur ir, mēs viņus tā neizprašņājam, bet, nu, protams, ka šāda darbība paredz arī finanšu ieguldījumus no viņa puses, jo viņiem būs jāiekārtot šīs telpas. Arī noteikti pašvaldībai noteikti nāksotnē nāksies skatīt kādu jautājumu par to, kas un kā. Bet šī brīdī par to īsti precīzi informācija nav. Lūdzu, vārds Guntim Mačtumam.
Jā, nu es ar viņu runājis, jā, un būtībā viņiem tā galvenā ideja ir, tā šis te doktorāts varētu būt tā galvenā ēka, kurā ir tā ekspozīcija, uz kurien var nākt tātad apmeklētāji. Un tā esošā ugāla ēka, tā vairāk palika tagad tā tehniskā ēka, nu, kur kaut ko varētu uzglabāt un tā tālāk. Bet, protams, finanšu līdzekļus, viņi jau arī līdz šim ir pietiekoši daudz apguvuši ar dažādiem projektiem. Un tādā gadījumā, nu, pašvaldībai, protams, būtu jāpiedalās ar līdzfinansējumu, ja tas būtu nepieciešams kaut.
Tā kā jā, vārds Dacai Vašakai vēl.
Tas bija tas mans jautājums, vai tas plāns, jo, nu, ievietot šo ekspozīciju, nu, tas nav tā kā vienkārši tur paņemt. Tas prasa tomēr arī kaut kādas drošības un tāds, ja tā ir sabiedriski pieejama un tāda publiska ēka. Un visticamāk tas varētu nebūt tā kā lēti. Un līdz ar to tas, ko, nu, tā kā es gribu, nu, tā kā tomēr arī saprast, nu, un es pieļautu, ka tā teica, būs nākamais jautājums un visticamāk tuvākā laikā no pašvaldības, nu, par to, ka būs nepieciešamība kaut kāda iesaista iespējams, un tāpēc būtu bijis jauki, ja būtu arī kaut kāds tāds, nu, līdzi, vismaz tāds konkrēts. Es viennozīmīgi atbalstu, nu, tas ir ļoti labi, lai izdodās, un tā ekspozīcija, un tas ir gan no nacionāla patriotiskā, no lokāla patriotiskā, no visiem viedokļiem ļoti labi, bet būtu bijis arī jauki skaidrāk redzēt, ko tas varbūt varētu prasīt no mums pašvaldības, vai varbūt tā drošāk sajūta par to, ka viņiem pašiem ir jau kaut kāds konkrēts redzējums, kā to un cik ilgā laikā nodrošināt. Nu tā, es tik par to manas komentāri.
Jā, es pilnīgi tev piekrītu, ka, nu, prasītās varbūt tās, nu, skaitļi, tad būtu saprotams, ko tas un kā tas, bet es zinu, ka viņi paši domā un skatās un vēl nav īsti pārliecināši, kāds būtu labākais risinājums, līdz ar to viņi arī šos skaitļus, nu, paši baidās varbūt nosaukt, ko tas nākotnē prasa, bet tas, kas priecē, tas ir, ka tas ir ugāli, tas ir, tur ir labiekārtota infrastruktūra, tur var piebraukt ar autobusu, blakām ir lielākā novada skola, kur arī tad, tā patais arī jaunsargi darbojās, kas to visu iedzīvina un stāstīs tālāk par to, kas tad ir noteicis šeit Kurzemes katlā un arī pēc okupācijas pretošanās kustības ietvaros. Tā kā, manuprāt, ļoti labs pavērsiens un, ja mēs kaut kādā veidā vien varam palīdzēt, tad es arī paldies par atbalstu un es arī gribu, lai mēs atbalstam. Lūdzu vārds Elenai Jurganai, pēc tam Māris Dads.
Jā, es tikai arī gribu izteikt savu prieku tiešām, kā kultūras darba vadītāja Jūgavas tautsnumā, kad blakus tautsnumam beidzot būs kaut kas, kas darbosies un sakārtots. Man tiešām prieks šo lēmumu projektu redzēt, un es arī priecājos, ka var to atbalstīt, un es tiešām ceru, ka izdosies šo ekspozīciju izvietot, un tiešām veidosies veiksmīga sadarbība, un šī vieta varēs veidoties kā tāds ne tikai kultūras, bet arī kultūra turisma objekts.
Paldies. Mārim Dadzim vārds.
Es vienkārši atcerējos kaut kādu brīdi atpakaļ, tas bija vairākas gadus atpakaļ, kad šīs ēkas liktenes būtībā, nu, nekarājās diega galā, bet, nu, kaut kāda smalka trasīta tā bija. Jo, nu, bija diskusija par to, vai tik šo ēku nevajadzētu nojaukt, un tur bez mazvai ķieģais cilvēki bija gatavi sākt dalīt. Par šādu lēmumu projektu es teikšu, ka es šaubītos līdz pat pēdējiem brīdiem, jo šī ir vēsturiska ēka, un tas, ka šādā veidā šī ēka ir pielietojums, man liekas, ir ļoti pozitīvi, tur sakrīt pietiekoši daudz lietas, tur pat tautas nams attīstīt infrastruktūru attiecīgi, un tā tēma, un tā tālāk, un tā tālāk, tā kā, nu, varbūt tiešām tas mazliet risks uz nākošiem finanšu ieguldījumiem ir, bet, nu, tā bilde kopumā veidojas ļoti pozitīvi atbalstām, un es arī esmu tikai par šādu variantu.
Paldies, vārds Andrim Vārpiņam.
Jā, es Pilnīgi piekrīt, jānodod ir viņiem, bet pašvaldībai ir jāizdara savs mājas darbs un pēc iespējas ātrāk es uzskatu, jāsakārtot šie, nu, šie dokumenti un jāierāk šī nu, zemes grāmata, šī ēka ir, lai viss šīs lietas notika tālāk. Tā kā ir jāizdara, jā.
Par to ir sagatavots lēmuma projekts, tas ir viens no punktiem, kas arī uzdota nekas no īpašanu nodaļām. Tur arī vairāk punkti par to, kādā veidā, kas, tā kā, tas viss ir paredzēts. Un, es tiešām ceru, ka šeit parādīsies tas fakts, ka nu, biedrībai ir stipri vienkāršāk un vieglāk rīkoties publiskajā sfērā nekā pašvaldībai. Tad ceram, ka šai biedrībai izdosies rādīt varbūt tās tādu citām biedrībām priekšzīm, arī kas kāds ir mums novadā. Tā kā ceru uz izdošanos un aicinu atbalstīt sagatavot to lēmumu projektu. Kurš par? Paldies vienbalsīgi viss. Lēmums pieņemts. Nākšais jautājums ir par dzīvokļu īpašumu Skaiskalna 22 Tārgales pagastā atsavināšanu, ziņot nekustam īpašumu nodaļas vadītājs Gats Landmans. Lūdzu, Gati.
Dzīvokļa Skaiskalna 22 Tārgalē, Tārgales pagastā dzīvokļu īrniece, kur minēta lēmuma projektā, ierosinājis atsavināt viņas īrēto dzīvokli. Tas ir vienistabs dzīvoklis ar platību 39,2 kvadrātmetri. Dzīvokļu patieso vērtību ir noteicis SIA Interbaltija ar summu 2000 eiro, novērtējot tehnisko stāvokli kā apmierinošu un lēmuma projekts par to, kā atsevināt dzīvokļu īrniecei dzīvokli tātad par patieso vērtību 2000 eiro.
Paldies, Gati. Vai deputātiem jautājumi? Diskusija? Neredz, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākšais jautājums ir par dzīvokļu īpašumu Rūpnīcas ielā 247 Ugāles pagastā 1,5 nodā atsvināšana. 1,56 atvainojas. Kas ir man šeit?
Tā, tātad dzīvoklis Rūpnīcas ielā 1,56 Ugālē ir divistaps dzīvoklis ar platību 39 kvadrātmetri. Tas šobrīd ir izslēgts no pašvaldības izīrēšanai derīgo telpu saraksta. Atzīts, ka tā tehniskais stāvoklis nav derīgs tātad izīrēšanai un ka nepieciešami ieguldījumi tā atjaunošanai būtu pārāk lieli, lai turpinātu viņu izmantot kā izīrējamo telpu. Līdzīga situācija ir par nākamajiem arī tātad sešiem lēmuma projektiem, ieskaitot 18. Tātad visi šie dzīvokļi tika izslēgti no brīvo izīriešanai derīgo telpu saraksta. Bet šis dzīvoklis, tātad Rūpnīcas ielā 1,56, ir divistap dzīvoklis, platība 39, kā jau minēja. Vērtētājs no SIA Vindex ir noteicis šī dzīvokļa tirgusvērtību ar summu 3300 eiro. Tā kā dzīvoklim nav pirmpirkuma tiesīgo personu, tad lēmuma projekts paredz atsevināt to brīvā elektroniskā izsolē, izsoļu portālā e-izsoles.lv. Izsoles sākuma datums no 7. aprīļa līdz 7. maijām ieskaitot, 2013. noslēdzās izsole. Izsoles solis 100 eiro, pieteikšanās līdz 27. aprīlim. Jā. Un izsola pielikumā izsolas noteikumi.
Paldies, Gati. Vai deputātiem ir jautājumi? Ierosinājumi diskusiju? Nav, tad saicinu balsot, kurš par. Paldies, vienbalsīgi. Nākšais jautājums gan ir par Rūpnīcas ielu 247 Ugāles pagastā. Lūdzu, Gati, vārds.
Jā. Dzīvoklis Rūpnīcas ielā 247 Ugālē, divistap dzīvoklis, platība 35,6 kvadrātmetri. Certificēts vērtētājs noteica tā tirgus cenu ar vērtību 2900 eiro. Tā arī noteikta kā izsoles, elektroniskās izsoles sākuma cena, elektroniskās izsoles laiks no 7. aprīļa līdz 7. maijam, 2013. solis 100 eiro.
Paldies. Vai deputātiem jautājumi? Diskusija? Noteicis aicinu balsot, kurš par? Paldies, vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Nākšais jautājums ir par dzīvokļu īpašumu Rūpnīcas ielā 257 Ugāles pagastā. Lūdzu, Gati, vārds tā.
Jā, Rūpnīcas ielā 257 ir divi stabu dzīvoklis, platība 38,7 kvadrātmetri, vērtētāja noteiktā tirgus cena 3300 eiro. ISO elektroniskā paredzēta no 7. aprīļa līdz 7. maijam, solis 100 eiro.
Paldies, Gati. Par deputātiem jautājumu. Jautājumu nav diskusija. Kurš par? Paldies. Lai mums atbalstīts vienbalsīgi. Nākšais jautājums ir par nekustamā īpašumu. Rūpnīca celā 4,49 Ugāles pagastā. Lūdzu, Gati, vārds tev.
Dzīvoklis Ugālē Rūpnīca celā 4,49 ir trīs istabu dzīvoklis. Platība 61,6 kvadrātmetri, vērtētāja noteiktā tirgus cena 3800 eiro, elektroniskās izsoles laiks no 7. aprīļa līdz 7. maijam, 2013. solis 100 eiro.
Paldies. Deputātiem jautājumu. Diskusija. Neredzu, es aicinu atbalstīt, kurš par. Paldies, vienbalsīgi. Nākšais jautājums ir par dzīvokļu īpašumu Rūpnīca ielā 5-10. Ugāles pagastā, viens būs nodā, lūdzu, Gati, vārds tev.
Dzīvoklis Ugālē Rūpnīca ielā 5-10 ir divi stabu dzīvoklis, platība 38,8 kvadrātmetri, vērtētāja noteiktā tirgus cena 3300 eiro, elektroniskās izsoles laiks no 7. aprīļa līdz 7. maijam, 2013. izsoles solis 100 eiro.
Paldies. Deputātiem jautājumu. Diskusija. Nav, tad es aicinu atbalstīt, kurš par. Paldies, vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Nākšais jautājums ir par dzīvokļu īpašumu Rūpnīca ielā 5-45 Ugāles pagastā. Viens būs nauda atcināšana elektroniskā izsolē. Lūdzu, Gati, vārds tev.
Dzīvoklis Ugālē Rūpnīca ielā 5-45 ir trīs istabu dzīvoklis, platība 61,4 kvadrātmetri, vērtētāja noteiktā tirgus cena 4100 eiro. Elektroniskās izsoles laiks no 7. aprīļa līdz 7. maijam. Izsoles solis 100 eiro.
Paldies, Gati. Deputātiem jautājumu. Diskusija. Neredzu. Tad aicinu atbalstīt, kurš par. Paldies. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākšais jautājums ir par dzīvokļu īpašumu Rūpnīca ielā 5-53 Ugāles pagastā. Viens būs nodā atcināšana elektroniskā izsolē. Lūdzu, Gati, vārds tev.
Dzīvoklis Rūpnīca ielā 5-53 Ugālē ir divi stabu dzīvoklis, platība 38,2 kvadrātmetri, vērtētāja noteiktā tirgus cena 3200 eiro, dzīvokli plānots atsevināt elektroniskā izsolē ar laiku no 7. aprīļa līdz 7. maijam, izsoles solis 100 eiro.
Paldies. Vai deputātiem jautājumu? Jautājumu nav diskusijā. Neredzu. Tad es aicinu atbalstīt, kurš par. Paldies, vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Nākšais jautājums ir par kustāmās mantas mežaudzes cirsums īpašumā Dzeņu Ugāles pagastā. Viens būs nodā atcināšana elektroniskā izsolē. Lūdzu, Gati, vārds tev.
Nekustamais īpašums Dzeņi Ugāles pagastā. Tātad ir zemes vienība ar kopējo platību 2,19 hektāri, kur atrodas ārpus ciem teritorijas, tātad, un izvietojums ir tagad Cirkalas kadastra grupā no Cirkalas ceļa uz dienvidiem, uz virzienā uz Abavu. Tātad no kopējās platības 2,12 hektāri ir meža zeme, apauguša ar mežaudzi, un 700 kvadrātmetri ūdens objektu zeme, tātad grāvi. Īpašumam ir sagatavots tātad meža apsaimniekošanas plāns, ieskaitot līdz 2042. gadam, un ir saņemts valsts meža dienesta izsniegts apliecinājums koku ciršanai. Apliecinājumā izsniegtā platība 2,19 hektāri, paredzētais ciršanas veids – kopšanas cirte. Šo mežaudzi tātad ir novērtējis SIA mežinieks RS, un kopējā tātad izcērtamo koku krāja šajā īpašumā ir 124,22 kubikmetri, kur novērtējums ir 2300 eiro. Tātad mežaudzi plānots atsevināt elektroniskajā izsolē, Kustamai mantai pieteikšanās un izsoles sludinājuma laiks ir īsāks nekā nekustamam īpašumam, līdz ar to izsole jau sākās 20. martā un noslēdzās 9. aprīlī, pulksten 13. Pieteikšanās līdz 30. martam, tātad dienas beigām, izsoles sākuma cena koksnes krājai ir 2300 eiro, solis 100 eiro.
Paldies, Gati, no deputātiem jautājumu. Diskusija. Neredzat, es aicinu atbalstīt, kurš par. Paldies, kurš pret. Dārts Vašuks, lēmums pieņemts. Nākšais jautājums par grozījumiem, tas arī pēdējais par grozījumiem, 1.0 domas 26. gada 29. janvāra lēmumā par dzīvokļu īpašumu Rūpnīca ielā 3.47 Ugāles pagastā atsaināšanu ziņot kāds Landmats nekustam īpašumu nodaļas vadītājs.
Jā, tātad 1.0 doma šī gada 29. janvāra sēdē pieņēma lēmumu tātad par dzīvokļa Rūpnīca ielā 3.47 Ugālē atsaināšanu dzīvokļu īrniekam. Aprakstījušajā daļā tātad šī dzīvokļa noteiktā patiesā vērtība pēc vindeksa novērtējuma ir minēta 1800 eiro, bet nolēmjošajā daļā ir palikuši tātad rakstiskas kļūdas dēļ citi cipari 2400 eiro. Un šādā izskatā lēmums ir nosūtīts tātad arī īrniekam, kurš ir uzsācis tātad šī dzīvokļa izpirkšanu. Ievērojot šo kļūdu, tātad jāveic ir attiecīgi labojumi, līdz ar to mainīt šī lēmuma nolīmījošo pirmo punktu un minēt tajā patieso vērtību, atbilstošu vērtētāju novērtējumam, 1800 eiro. Es atvainojos par pieļauto kļūdu.
Labi, ka šo kļūdu mēs pamanījām un tādā veidā vēram arī labot. Vai deputātiem jautājumu? Diskusija. Es aicinu atbalstīt. Vai varam korekti sagatavot? Tad lūdzu, es aicinu atbalstīt, kurš par. Paldies, vienbalsīgi, lēmums pieņemts.
Paldies.
Tad domas darba kārtība ir beigusies. Klātienē mums ir arī izpildu direktors, varam uzdot jautājumus. Kā zināms, visi saņēma arī izpildu direktoru ziņojumu. Tā kā, lūdzu, ja kāds vēlas. Ja nevēlas, tad paldies, sēdi, slēdzu.